Antena partidelor parlamentare. La Radio România Actualități.
Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Daniela Georgescu și vă aduc noi informații cu privire la activitatea aleșilor. Mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, modificarea codului penal și elaborarea unui cod administrativ sunt doar câteva dintre subiectele ediției din această seară. Investițiile în infrastructură, o altă abordare a politicienilor. Antena partidelor parlamentare poate fi ascultată și pe site-ul nostru politicaromanesca.ro.
Partidul Național Liberal.
Liderul PNL Ludovic Orban comentează declarațiile președintelui social-democrat cu privire la mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. El ține să precizeze că o astfel de decizie este în contradicție cu linia politică a ONU și a Uniunii Europene, care ar putea avea efecte grave pentru România pe termen lung. Ludovic Orban.
Am urmărit cu stupoare declarațiile președintelui Partidului Social-Democrat Liviu Dragnea la un post de televiziune și am simțit obligația de a organiza această conferință de presă pentru a prezenta punctul de vedere al Partidului Național Liberal față de o serie de luări de poziții ale lui Liviu Dragnea. Primul subiect la care mă voi referi este anunțul făcut de Liviu Dragnea privitor la memorandumul adoptat de guvern privitor la mutarea ambasadei României în Ierusalim. Din capul locului vreau să fac precizarea că Dragnea nu are nicio calitate în materie de politică externă a statului român, că nu mi se pare normal ca un lider de partid, chiar dacă este partidul de guvernământ, să facă anunțuri care privesc politica externă a statului român, să influențeze decizii privitoare la politica externă a României. Guvernul a greșit grav dacă a adoptat acest memorandum. Prin această decizie dă cu piciorul în câteva secunde unui efort constant de peste 30 de ani de politică externă a statului român în zonă. De asemenea, încalcă grav Constituția României, deoarece nicio decizie de politică externă nu poate fi luată fără ca decizia să-i aparțină titularului stabilit de Constituție în privința politicii externe, și anume președintelui României. Prin această decizie, guvernul PSD-ALDE se situează în afara multor decizii ale Organizației Națiunilor Unite, la care România este parte. De asemenea, acționează în contradictoriu cu decizii luate la nivelul Uniunii Europene în acest domeniu. O astfel de decizie riscă să genereze efecte grave pentru România, efecte nu doar de moment, ci efecte negative care pot să dureze ani sau zeci de ani. Fără a fi ostil unei astfel de decizii, vrem să spunem foarte clar că o astfel de decizie nu poate fi luată decât de președintele României și o astfel de decizie nu poate fi luată decât în contextul negocierilor de pace din Orientul Mijlociu, după finalizarea acestor negocieri, în special a negocierilor între cele două părți. Somăm guvernul să renunțe la orice demers instituțional în această direcție, să revină în cadrul constituțional și de asemenea să respecte deciziile organizațiilor în care suntem parte, cum este Organizația Națiunilor Unite, și de asemenea deciziile luate la nivelul Uniunii Europene privitor la situația din Orientul Mijlociu. A doua temă la care mă voi referi este legată tot de politică externă. Din nou, Dragnea și-a băgat coada tot în probleme de politică externă de care nu are habar și prin care riscă să creeze efecte extrem de grave. Știți foarte bine că ministrul de externe al României a anunțat înainte de reuniunea OECD, care a avut loc în aprilie, că se va discuta subiectul aderării României la OECD. Nu s-a discutat acest subiect. De ce nu s-a discutat acest subiect? Pentru că Ungaria și-a menținut poziția de împotrivire prin exercitarea dreptului de veto la solicitarea noastră de aderare la OECD. România a făcut cerere de aderare la OECD de mai mult timp. Aderarea la OECD presupune îndeplinirea foarte multor condiții.
Partidul Social Democrat.
Liderul PSD Liviu Dragnea vorbește despre discuțiile purtate recent în cadrul Comitetului Executiv Județean Argeș. El spune că prioritățile zonale sunt legate de investițiile în infrastructură. Liviu Dragnea.
S-a discutat mai mult probleme legate de proiectele de investiții. Proiecte de investiții în municipiul Pitești sunt cele care sunt în curs de aprobare, stadionul, sala polivalentă, care sunt destul de avansate. De asemenea, s-a discutat despre noul pod peste Argeș și eu sunt absolut convins că ori Ministerul Dezvoltării Regionale, ori Ministerul Transporturilor vor demara această investiție care este extrem de necesară pentru Pitești. S-a vorbit despre DN73, de exemplu, spre podul de la Dâmbovicioara, viaductul care trebuie făcut acolo, pentru că este păcat de o lucrare care se execută și să nu se ajungă la un blocaj cu un drum foarte bun care nu poate fi folosit din cauza podului care este monument istoric, podului actual. S-a vorbit de asemenea despre un caz care poate părea nesemnificativ, dar s-ar putea să fie multe situații în țară. De exemplu, la Câmpul Lung. Pe DN73 se face drumul, se reabilitează, se modernizează și în Câmpul Lung nu se face pentru că este în administrarea orașului. Ce rost are să facem un drum cap-coadă de 100-100 și ceva de kilometri, în general vorbind, și să-l oprim în unele localități pentru că este în administrarea municipalităților? Eu cred că abordarea trebuie să fie alta când se organizează, când se proiectează, când se decide să se realizeze modernizarea unui axe de transport, trebuie să fie făcută de la un cap la altul și să se preia administrarea acelui drum pentru a fi realizată investiție. De asemenea, un lucru de mare bun simț ridicat de colegii primari în legătură cu trotuarele și șanțurile. Se face o lucrare de modernizare, se face un drum bun, dar șanțurile și trotuarele rămân nefăcute. S-a discutat de asemenea despre câteva spețe în legătură cu legea gazelor, cu legea energiei. Și vreau să vi răspund și dumneavoastră, pentru că sunt total de acord cu ceea ce au spus colegii mei și eu, când eram președinte de Consiliu, am și inițiat câteva acțiuni și bineînțeles că ulterior au fost blocate. Și anume, cred că suntem în cadrul unor prevederi legale care mi se par puțin incorrecte sau nefirești. Rețelele de energie electrică, mă rog, operatorii, companiile, dar nu contează neapărat compania, au rețele de energie electrică care traversează teritoriul unităților administrative teritoriale și nu plătesc taxe pe ea. În schimb, autoritatea locală care vrea să facă o investiție publică plătește și taxe la această companie privată, plătește și o sumă foarte mare pentru lucrări sau modificări de rețele necesare pentru a se realiza o investiție publică. Spunea primarul de la Bascov că pentru a realiza o investiție la stadion, ca să mute stâlpul de acolo, care nu e al primăriei, este al companiei respective, pentru că pe stâlpi transportă energia electrică pentru care noi plătim, nu plătim puțin, primăria a trebuit să plătească 1,5 miliarde de lei vechi, ceea ce mi se pare incorrect. De asemenea, cu gazele. Sunt multe localități în România, vorbim de zona rurală în special, care vor să-și înființeze rețele de gaze, pentru că și românii care trăiesc la țară vor să aibă acces la această sursă de civilizație. Pe de o parte, Ministerul Energiei este cel care ar trebui să organizeze licitația, pe de altă parte, trebuie să vadă dacă este rentabilă această investiție. Sunt situații, cum au fost în trecut, în care erau rețele de gaze în diverse stadii de execuție, unele chiar la 90%, 90%. Legea a obligat autoritățile locale să le dea în proprietatea operatorilor de gaze naturale și este un lanț birocratic care blochează dezvoltarea rețelei de furnizare a gazelor naturale în zona rurală. Și aici trebuie modificată legislația. Am vorbit cu colegii mei parlamentari din Argeș și se vor ocupa de asta și în foarte scurt timp o să venim cu niște propuneri de modificări legislative. O să vorbim și cu ceilalți colegi din Parlament, cu domnul Iulian Neacu și cu ceilalți, pentru a opera aceste modificări care sunt necesare nu numai pentru Argeș, ci în general pentru România. Am vorbit despre Programul Național de Dezvoltare Locală 2, despre economiile financiare care vor apărea datorită procedurilor de licitație, deci valorile cu care s-a venit la licitație sunt mai mici decât valorile alocate și, în mod firesc, economiile care vor rămâne de la proiectele repartizate pentru județul Argeș vor rămâne tot în județul Argeș și în septembrie vor trebui să discute cu Guvernul, cu Ministerul Dezvoltării Regionale pentru a se face o realocare sau o alocare pentru aceste economii care vor rămâne. Am vorbit despre stadion, despre sala polivalentă, am vorbit despre centura Piteștiului. Doresc cei de la compania națională ca centura Piteștiului să fie integrată, alipită de proiectul autostrăzii Pitești-Craiova pentru a fi finanțată din fonduri europene și orizontul de timp este unul rezonabil, dar eu cred că Ministerul Transportului în foarte scurt timp poate chiar să vină aici să-i anunțe exact care sunt termenele pentru acest obiectiv, care este important nu numai pentru Pitești, e important pentru toată zona de sud a României și pentru legătura cu Transilvania.
Liderul social-democrat infirmă declarațiile apărute în presă cu privire la modificarea codului penal în interes personal. Este vorba despre articolul care prevede repunerea pe rol a cauzelor care au fost supuse judecății și care nu au fost semnate de unul dintre judecători. Liviu Dragnea vorbește și despre modificarea infracțiunii de abuz în serviciu.
Noi nu putem să stăm în continuare în această situație în care să ajungem să nu mai luăm în seamă nici deciziile CEDO. Este vorba de o decizie CEDO foarte clară, care CEDO a dat dreptate unui cetățean sloven și de asemenea aduc aminte tuturor că toate deciziile CEDO sunt obligatorii și pentru România, nu numai pentru celelalte țări din Uniunea Europeană. Nu știu dacă voi face cerere. Îmi mai dăm cineva mie înapoi anii pierduți în aceste procese? Îmi mai dă cineva înapoi ceea ce am pierdut din cauza acestui proces politic, din cauza acestui dosar politic? Nu. Așa cum celor 7,4 milioane de români care au spus Băsescu să plece, nu le-a mai dat nimeni nimic, așa că nici mie nu sunt. Deci nu mă interesează foarte mult acest articol, dar noi am spus de la început, nu știu în detaliu proiectul de modificare a codurilor, dar știu ceea ce am stabilit politic și anume sunt trei motivații pentru modificarea acestor coduri. Obligativitatea de a fi transpusă în legislația românească directiva europeană cu privire la prezumția de nevinovăție, cu privire la dreptul la un proces egal și toate celelalte principii de acolo. A doua motivație o reprezintă obligativitatea de a pune în legislația națională deciziile Curții Constituționale din România și deciziile CEDO. Astea sunt cele trei motivații și în funcție de asta au făcut proiectul de modificare a codurilor, care începând de mâine efectiv intră în dezbatere. Ce mi-a spus domnul Iordache? Că pe abuzul în serviciu sunt 14 variante. Și mi-a spus că intenționează ca să enunțe sau să anunțe sau să treacă în proiectul de modificare a codurilor că se va modifica și acest articol, dar că așteaptă în continuare discuții pentru că atât a fost de mediatizat acest articol din codul penal, acest articol de sorginte sovietică și pe care e bine să-l păstrăm, că e bine să avem o legătură totuși cu trecutul, care nu mai există nicio legislație penală europeană și mi-a zis că nu vrea să înceapă cu el pentru că nici mie mi se pare cel mai important din modificarea codului. Deci va fi și ăsta, deci nu e o problemă. Noi am luat decizia politică de a se purcede la modificarea codurilor. În același timp am stabilit care sunt motivațiile pentru modificarea codurilor. După ce am discutat, noi trebuie să discute juriștii. Iar mai departe este o dezbatere publică la care participă toată lumea. În ceea ce privește legile securității naționale, dacă cineva crede că n-ar trebui să le modificăm pentru a păstra protocoalele sau măcar spiritul protocoalelor, pentru a permite în continuare implicarea unor instituții care nu au bază legală sau constituțională în actul de justiție, pentru a permite ca anumite instituții din acest domeniu să îndeplinească sau să întreprindă acțiuni care nu au nicio legătură cu competențele și atribuțiile lor, să fie sănătos. Noi am spus că vrem să le modificăm, în primul rând pentru că sunt vechi. În ceea ce privește consultarea, eu am avut o discuție mai demult cu directorul SRI Eduard Helvic pe acest subiect și dumnealor doresc ca aceste legi să se modifice. N-am avut onoarea să am o discuție cu domnul Predoiu, dar sunt convins că și dumnealor vor să modifice. L-am rugat și pe domnul Gabriel Vlase și pe domnul Claudiu Manda să aibă discuții. Domnul Vlase, cred că a avut discuții cu cei de la SIE, domnul Manda, sigur, a avut discuții cu cei de la SRI, în sensul de a le cere, de a le solicita să vină cu propuneri. În primul rând se discută cu ei, pentru că este firesc. Noi ne gândim în primul rând la securitatea națională. Dacă cineva vrea, și nu mă refer neapărat numai la președinte, dacă cineva vrea să înceapă să arunce fumigene pentru a abate atenția de la motivul principal pentru care vrem să modificăm aceste legi, eu le spun că n-au nicio șansă, nu ne abatem. Se va discuta cu toate instituțiile care acționează în domeniu pentru a avea o legislație modernă și clară. Asta dorește toată lumea, iar în ceea ce privește dorința Cotroceanului de a se implica în această dezbatere și elaborare, toată deschiderea.
Alianța Liberalilor și Democraților.
Liderul ALDE Călin Popescu Dăriceanu, în calitate de președinte al Senatului României, vorbește despre summitul parlamentar, formatul București-Beno, desfășurat în capitală. El spune că întâlnirea a avut ca scop consolidarea democrațiilor parlamentare în zona politicilor de apărare pentru a putea face față amenințărilor zonale ale Rusiei. Călin Popescu Dăriceanu.
Summitul București 9, organizat de mine împreună cu Mareșalul Senatului Poloniei, domnul Stanislav Karczewski. Această dimensiune parlamentară este focalizată pe problemele de apărare și de descurajare, măsuri pe care țările membre ale flancului estic al NATO de la Marea Baltică până în sud, în Bulgaria, trebuie să le ia, trebuie să-și coordoneze eforturile pentru a face față amenințărilor cu care ne confruntăm în ultimii ani și în mod special începând din 2014, când Rusia, după cum știți, a anexat Crimea și a invadat o parte din teritoriul estic al Ucrainei. Suntem în decurs de 10 ani confruntați cu două acțiuni extrem de agresive ale Rusiei. În 2008, aduc aminte că a avut loc invadarea Osetiei și Abhaziei, teritorii care aparțin Georgiei și la momentul respectiv, așa cum am spus, nici NATO, nici Uniunea Europeană nu a făcut absolut nimic. Au trebuit să treacă niște ani și evenimentele din 2014 ca să existe o reacție adecvată, o reacție fermă din partea țărilor NATO. Dar cu această reacție, nu putem să spunem că putem să fim liniștiți pentru că amenințările planează în continuare și există o preocupare comună a tuturor țărilor, începând cu țările baltice, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, România și Bulgaria, de a ne coordona eforturile pentru a face față acestor amenințări. Și discuțiile care au avut loc vizează tocmai găsirea elementelor comune de cooperare și, sigur, componenta parlamentară este una extrem de necesară pentru că ea vrea să atragă atenția partenerilor noștri în legătură cu schimbările, cu realitățile politice care sunt într-o continuă schimbare. După încheierea în 1990 a războiului rece, intrăm probabil într-o nouă fază a unui alt război rece, dar conturul alianței care exista în 1990 este mult diferit astăzi. Noi suntem țările de la granița estică a alianței și, desigur, avem tot interesul să consolidăm cooperarea în cadrul NATO pentru, așa cum spuneam, a fi capabil să facem față oricăror amenințări.
Uniunea Democrată Maghiară din România.
Liderul grupului senatorilor UDMR, Ceche Otilo, consideră că noul cod administrativ ar trebui să fie elaborat pe principiul descentralizării. El ține să precizeze că, dimpotrivă, se tinde spre o centralizare administrativă în jurul instituției prefectului prin acordarea de noi atribuții acesteia. Ceche Otilo.
UDMR susține necesitatea unei analize ample și unei abordări pe principiul descentralizării a proiectului codului administrativ, care este un proiect important pentru țară și care va decide, practic, ce se va întâmpla în sistemul administrației publice centrale și locale în următorii mulți ani. Este important ca acele principii pentru care noi milităm și anume aceea de a fi descentralizare, ca principiul subsidiarității, acela de a aduce servicii publice mai aproape de cetățean, acela de întărire a atribuțiilor autorităților administrației publice locale să se regăsească în forma finală a codului administrativ. Din păcate, în stadiul actual, în proiectul codului administrativ sunt măsuri care nu numai că nu ajută procesul de descentralizare, dar după analiza noastră prevăd măsuri de centralizare, prevăd întărirea rolului instituției prefectului, care nu este o instituție ocupată de o persoană aleasă, care poate fi trasă la răspundere de comunitatea locală și este nevoie de întărirea autorităților administrației publice locale, oamenii care sunt aleși de comunitatea locală, care pot fi evaluați, dacă vreți, au o răspundere în fața alegătorului cel puțin la 4 ani, în timp ce alte instituții numite nu au această reglă. De asemenea, este nevoie de birocratizarea procedurilor administrative din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale. Vedem că cetățenii sunt puși pe drumuri și alte instituții sau, dacă vreți, investitori, mediul de afaceri este pus pe drumuri. Trebuie simplificate niște proceduri administrative. Comisia specială constituită va trebui să rezolve toate aceste probleme pentru a avea un cod administrativ modern pentru România în secolul 21.
Punem punct aici ediției din această seară a emisiunii Antena Partidelor Parlamentare. Aceasta poate fi ascultată și pe site-ul nostru politicaromanesca.ro. Sunt Daniela Georgescu și vă doresc o seară frumoasă!